nebude to snadné vítězství.
Zapíchni ho! Vraž do něj ten bajonet! Dělej! Bodák zarazit až na doraz a vytáhnout!
Pokud všechno půjde jako doposud, bude to procházka růžovým sadem.
Pochopitelně se čekalo, že na nás vystřelí nějaký ten zbloudilý Němec. Ale
jen jsme zírali a zírali a třásly se nám ruce. Blížila se k nám obrovská monstra a nedala se zastavit.
Každý desátý muž bude mít na zádech připevněný lesklý kovový trojúhelník, od kterého se bude odrážet slunce, aby dělostřelectvo vidělo, kam postupujeme.
A co když slunce svítit nebude, pane?
1. červenec 1916. Toho rána se 120 tisíc britských vojáků, většinou dobrovolníků, připravovalo na největší bitvu první světové války. Tito muži, kterým řekli, že vítězství mají na dosah, posílali z fronty dopisy svým rodinám, psali si deníky. Díky nim můžeme dnes vyprávět příběh.
Český rozhlas uvádí dokument Jitky Škápíkové Masakr v zemi nikoho.
Příběh bitvy na řece Somě. Západní fronta se od počátku války stala rozhodujícím bojištěm. Německý pokus o blitzkrieg obleskovou válku nevyšel. Území od kanálu La Manche na jih až do Švýcarska rozryly mnoha setkilometrový hadi zákupů. Těžké a neplodné boje se táhly už druhým rokem. Vojáci na obou stranách padali jako mouchy. A výsledek byl v nedohlednu. Válčilo se o zákopy, o lesíky, o vesničky, o desítky metrů země.
V roce 1916 na západní frontě byl opravdu víceméně klid, protože situace byla patová.
Historik a publicista Jaroslav Beránek.
Francie a Velká Británie se dohodly na konferenci v městě Chantilly v prosinci 1915 na tom, že uskuteční sérii velkých ofenziv a tak donutí Německo do konce roku 1916 prosit o mír.
Francouzi kladli Němcům nečekaně tuhý odpor. Od února toho roku prolévali krev v bitvě u Verdénu, počty obětí obludně narůstaly. A tak se spojenci rozhodli provést letní ofenzívu, aby uvolnili tlak, který svíral Verdén, a prolomili patovou situaci. Vybrali si 40-kilometrový úsek fronty na řece Somě, východně od města Amiens. Dubna 1916 pověřila britská vláda nového vrchního velitele Sira Douglase Haiga sladěním ofenzívy s Francouzi. Mužem zodpovědným za britskou účast v letním tažení byl čerstvě povýšený velitel 4. armády generál Sir Henry Rawlinson. S výběrem terénu byl spokojen.
Je to krajina podobná Salisburské krajině. Rozlehlá, mírně zvlněná a s velkým množstvím koroptví.
Rawlinson velel 4. armádě. Byla složená především z dobrovolníků, kteří se přihlásili před 18 měsíci hned na začátku války. Tito muži zanechali písemná svědectví, která jsou si v mnoha ohledech velmi podobná.
Jdeme, protože je to správné. A protože bychom měli. Jako voják odcházející do bitvy bych neměl mít jiné cíle, než hrdině bojovat a zemřít pro svou vlast. Ač nerad, musím přiznat alespoň sám sobě, že to cítím jinak.
Po vypuknutí válečného konfliktu požadoval britský ministr války 100 000 dobrovolníků. Během 5 měsíců se mu jich přihlásilo víc než milion.
Teprve v roce 1916 Spojené království Velké Británie a Irska zavedlo obecnou branou povinnost. Do té doby britská armáda stála na dobrovolnících. Ovšem situace se značně změnila.
Nadšení dobrovolníků pomíjelo. Na konci roku 1915 na londýnském nádraží Victoria Station si vojáci, kteří se vraceli z vánoční dovolené, zpívali.
Nechci umírat, chci jít domů. Nechci už do zákopů naspátky, kde hvízdají kulky a granáty. Nechci odjíždět za moře a dát se zastřelit nějaký potvoře. Chci jít domů, nechci umírat.
Přesto tisíce mladých Britů, někteří z nich ještě nebyli plnoletí, nastoupili do vlaku a vydali se na dlouhou cestu na kontinent.
Nemyslím si, že je mezi námi jediný hrdina. Spíše naopak. Všichni jsme bolestně obyčejní, unavení, nemití. Opravdu se necítíme příliš vznešeně.
Země nikoho. 29-kilometrový pás, který odděluje německou a francouzskou stranu. Schyluje se k bitvě, o které se později bude mluvit jako o největším válečném masakru novodobých dějin, o frontových jatkách, o krvavé lázni, apokalypse. To ale britští vojáci, kteří sem přišli padnout za vlast, ani generál Rawlinson zatím ještě netuší.
Nenávist k nepříteli není nic neobvyklého. Jak ale můžeš konat svou povinnost vojáka s nenávistí v srdci? Zabít v nenávisti je přece vražda. Ale já si nemyslím, že jsme vrazi. Jen popravčí.
To prostředí na té západní frontě bylo šílené. Můžeme to vidět na mnoha fotografiích a řadě obrazů, zejména vzniklých štětci lidských výtvarníků. Byla to vlastně taková měsíční krajina. Krátery, mezi tím pár, ne stromů, ale pahýlů stromů, v tom bláto a v tom museli řadu dnů v zákopech žít ti vojáci. Já myslím, že si to neumíme představit. Musí to být šílené.
Drahá maminko, právě jsme se vrátili z kostela ze svatého přijímání. Kaplan se mě zeptal, jak jsem starý a odkud jsem. Samozřejmě jsem mu nemohl zalhat, tak jsem mu řekl pravdu, že je mi teprve 15. Poplácal mě po zádech a řekl: skvělé, skvělé. To bylo od něj hezké, že?
Na britské straně probíhají týdny před zahájením operace rozsáhlé přípravy.
Je třeba vybudovat zázemí, živit vojáky a vybavit je, poskytnout jim lékařské ošetření a zábavu. Je třeba vykopat odvodňovací kanály, položit vodovodní trubky a telefonní kabely.
Po nově postavených silnicích projíždějí bez ustání tisíce povozů, obrovský počet polních děl, houfnic a minometů, tažených koňmi a mulami.
Všechno je nutno skrýt před zraky nepřítele, abychom se nepřipravili o moment překvapení.
To zázemí, to znamená desítky kilometrů za tou frontovou linií, vypadalo docela bizarně, protože ti řadoví britští vojáci byli, skoro bych řekl, vydání na pospas. Oni sami si museli najít ubytování, museli prosit francouzské sedláky, prostě obyvatele vesniček o ubytování. Leckdy byli odmítnuti a spali třeba na senících a podobně. I kvůli tomu byl vydán slovníček anglicko-francouzsko-vlámský, protože část fronty se nacházela i v Belgii, aby se ti britští vojáci domluvili s tamními obyvateli. Takže opravdu to neměli jednoduché, ale určitě to bylo pro ně příjemnější než to hrozné prostředí zákopů, plného bahna, vší a tak dále.
Drahá maminko, doufám, že jste všichni v pořádku. Věřím, že se na své 16. narozeniny dostanu domů na dovolenku. Naschledanou a pán Bůh vám žehnej. PS, pošli mi prosím mou Bibli a fotbalové kopačky.
Důstojníci obvykle sídlili na zrekvírovaných zámcích a podobně, takže měli docela pohodlný život. Ovšem ti vojáci byli odsouzeni k sehnání toho ubytování. Určitě navštěvovali místní hostince, určitě to nebyli abstinenti. A samozřejmě sport byl pro ně důležitý, včetně fotbalu, ale protože mluvíme o britské armádě, nemohl tam chybět kriket, tato pro nás naprosto nepochopitelná hra o 11 hráčích na každé straně.
Rawlinsonova armáda dobrovolníků sice neměla bojové zkušenosti, ale prošla důkladným výcvikem. Hlavní zbraní pěšáků byly bajonety, které se nasazovaly na hlavně pušek.
Milá maminko, a teď se podrž. Mám svou vlastní pušku s bajonetem. Úplně novou. Když nasadím bajonet, sahá mi od země až po ucho. Musí to být divný pocit vrazit při útoku tuhle věc někomu do břicha.
Aby se naučili zapíchnout toho nepřítele, tak to cvičení probíhalo na různých pytlích a podobně, do kterých ty bodáky zapichovali. Taková prostě byla realita té první světové války. I když, jak známe i třeba z Remarka, tak ty bodáky nebyly tou nejúčinnější zbraní, ale daleko vlastně nebezpečnější nebo jednodušší zbraní byla ta polní lopatka, kterou se dalo jednoduše seknout toho nepřítele.
Důstojníci berou výcvik pěchoty velice vážně.
Na ohromné prašné ploše máme páskami vyznačené německé zákopy. Musíme jako vylezat ze svých zákopů a dobývat pásky, představovat si plynový útok a překonávat imaginární ostnatý drát.
Předpokládají totiž, že jejich vojáci nejsou schopni pořádně provést ani něco tak prostého jako běžet rovně či ukrýt se v kráteru po výbuchu granátu.
Dnes jsem se málem dostal do průšvihu. Nasadil jsem si bajonet na konec pušky a namířil jej na svého kamaráda. Zrovna v tom vešel seržant. Začal mi nadávat a řekl mi, že je to jeden z největších zločinů v armádě, když namíříš zbraň proti kolegovi. A že bych za to mohl skončit na 3 měsíce v base. Nakonec ale odešel v docela dobré náladě, protože jsem mu nabídl cigaretu.
Samozřejmě vojáci na frontě a i za frontou dostávali příděly cigaret. Tam se kouřilo velice hodně. Teď to trošku nadsadí možná, ale kdyby nebylo cigaret, tak by ta válka skončila možná daleko dřív.
Generál Rawlinson se rozhodl pro jednoduchou strategii.
Zisk 2 nebo 3 kilometrů nám nijak nepomůže. Naším cílem musí být zabít co nejvíc nepřátel s co nejmenší ztrátou na naší straně. Zabrat a držet. Vzít Němcům to, co mají, a vyzvat je, ať si to jen zkusí vzít zpátky.
Představoval si to takto.
Masivní dělostřelecké bombardování zničí německé zákopy a zabije jejich obránce. Potom se pěchota bez odporu vydá přes zemi nikoho. Tento postup se zopakuje od zákopu k zákopu po celé frontě. Jakmile dělostřelectvo zničí nepřítele, pěchota bude mít velmi jednoduchý úkol. Pouze obsadit dobité území. Je to jasné?
Německá armáda dorazila k Sumě už v září 1914 a začala kopat první zákopy. Za rok a půl se proměnili v důmyslný obranný systém. Bariéry z ostnatého drátu, bránící soustavu opevněných chodeb, kulometných střílen a podzemních bunkrů. Vojáci už jsou sice unavení, ale jsou zkušení, dobře vycvičení a vyzbrojení. Čekají. Rozhodnuti nedat své pozice a životy zadarmo.
Sedíme tady dole a neděláme téměř nic. Až na krysy a vši, které jsou tu stále s námi, to není špatné.
Některé německé bunkry jsou až 12 metrů hluboko pod zemí a jsou vybaveny elektrickým světlem. S trochou nadsázky se dá říct, že je to jedno z nejbezpečnějších míst na západní frontě. Je možné, že si to generál Rawlinson neuvědomuje? První světová válka byla první letecká válka v dějinách. A úlohou letectva byl průzkum.
Každá z obou z nepřátelných stran chtěla vidět, co se děje na té druhé straně. A používala k tomu pozorovací letouny a také samozřejmě pozorovací balóny. Posádka těch pozorovacích balónů měla oproti jejich kolegům sedících v letadle jednu velkou výhodu. Oni měli padáky. Takže když ten balón byl zasažen, tak oni mohli se zachránit vyskočením na padáku. Což neměli piloti, protože velení nedovolilo mít pilotům padáky, protože podezřívali z toho, že by zbaběli z toho letadla vyskočili a nebojovali by, abych tak řekl, do posledního dechu.
Drahý bratře, tady je ale pozdvižení. Kopeme nové zákopy před naší vlastní linií. Mráz nám běhá po zádech, když si uvědomujeme, co nás čeká. Není mi jasné, proč bojujeme o tento kousek zaplevelené země. Kdyby to patřilo mně, tak to Němcům klidně dám. A ušetříme si ten povyk.
Masivní sedmidenní přípravy na bitvu na francouzské straně Němcům nemohly ujít. Využít momentu překvapení se tedy nepodařilo.
Kopat zákopy bez hluku se prostě nedá. Nepřítel nás slyší. Začal nabíjet. Tak se kryjeme a kopeme od 11 do 2:30 v noci. Věř mi, bráško, že máme radost, když je po všem. Jsme na frontě od úterka. Pracujeme 6 dní v neustálé palbě. Pak se přesuneme na 4 dny do Týla. Je to pěkná makačka.
Ani Němci rozhodně nesedí nečinně. Za jejich 2 liniemi zákopů vzniká řada 3. Jsou připraveni bránit každý metr půdy.
Nejdražší maminko, prožíváme poněkud drsné časy. Pracujeme na zpevnění opevnění a vedle toho držíme hlídky. Takže máme jen několik hodin na odpočinek. Když se mi podaří spát 3 hodiny, považuji to za štěstí. Počasí se rychle mění a Němčouři nám občas zpestří monotónní život bombardováním. Za frontou zpívá spousta skřivanů. První slyšíme ještě před ranním nástupem. Doufám, že si o mě neděláte starosti. Pán Bůh s vámi.
Všechno se zdá náramně prosté. Na bombardování je připraveno přes 1,5 milionu dělostřeleckých granátů. To je víc, než Britové vystřelili za prvních 12 měsíců války dohromady. Generál Rawlinson si nedělá iluze, že bitva bude snadná.
Nicméně jsem přesvědčen, že s dostatečným počtem děl a granátů můžeme zničit německou obranu a vyhnout se těžkým ztrátám na naší straně.
Měli představu, že prostě, řeknu to zjednodušeně, protrhnou německé linie, které se táhly od severního pobřeží Francie, to znamená od kanálu La Manche, až po hranice se Švýcarskem, tato hrozná šílená linie. A jejich představa byla taková, že protrhnou, udělají průnik a vlastně vyhrají válku.
24. června 1916. 5 dní před bitvou začínají britská děla systematicky ničit německé zákopy. Ve dne v noci. Je to největší bombardování, které kdy britské vojsko provedlo. Děla se nezastaví ani na chvíli. Němci zalezlí do svých podzemních bunkrů vyčkávají.
Jsme vyčerpaní. Snažíme se spát, jak to jde. Ale hluk z bombardování neustává a nedovolí usnout ani těm nejunavenějším. Všichni jsou strašně nervózní. Můžeme se spolehnout na hlídku? Ta musí stát na žebříku a dívat se přes okraj, jestli nepřítel nepřichází. A ne všichni muži jsou hrdinové.
Na německé vojáky se snáší několikadenní peklo. Na počátku útoku dopadá na jejich postavení víc než 1,000,000 granátů za hodinu, tedy 3,5 tisíce za minutu. Dělostřelba je slyšet až za kanálem v některých částech Londýna. Její účinek ještě znásobí plyn.
První světová válka je zároveň spojená s prvním použitím bojových plynů. Ovšem, tato hrozná, opravdu hrozná zbraň v žádném případě neovlivnila vývoj toho konfliktu, pouze samozřejmě v úvozovkách velmi znepříjemnila život na těch frontách, ať už západní nebo východní frontě. A vlastně to, že použití těchto plynů se ukázalo jako natolik neúčinné, jedna z možných příčin, proč bojové plyny nebyly použity v druhé světové válce. Velice záhy se proti nim dokázaly najít prostředky, znamená plynové masky, která byla posléze povinnou součástí výstroje vojáků na obou stranách.
První 3 německé linie byly v jednom ohni a vojáci se zachraňovali jen tak, že se skrývali hluboko pod zem. Do ohromných krytů s betonovými stropy.
Psali o jednom úseku ostřelovaném Brity německé noviny.
Granáty silou torpéd vyhazovaly do vzduchu tuny hlíny, která se s dunivým rachotem sesouvala do zákopů a měnila je v nekonečnou řadu trichtýřů. Drátěné zátarasy se trhaly jako nitky, dřevěná pažení zákopů byla na prach rozmetána. Ve dne v noci výbuchy, oheň, kouř, jako by se země převracela na ruby. A do toho zelenavý, plazivý, jedovatý plyn, držící se nízko u země.
Ještě navíc záleželo samozřejmě na počasí, zejména na směru větru, takže právě zpočátku se stávalo, že Němci zaútočili takovými, řekl bych, chliči, vyfukovali směrem na tu nepřátelskou frontu, ovšem vítr se otočil a ten bojový plyn byl v německých zákopech.
Plynem ponejprv zabíjeli Němci u Ypres Francouze, ale situace se obrací. Plyn zasahuje německé vojáky a přináší strašné utrpení.
Celé dny dávili a kus po kuse vyzvraceli spálené plíce. Nejhorší bylo, když do toho vypukla palebná uzávěra. To nevylezli z kráterů, protože se na každou terénní prohlubeň ukládal plynový oblak jako nějaká rozložitá medúza. Běda tomu, kdo si moc brzy sundal plynovou masku. Velice zle dopadali neskušení záložáci. Ti mladí kluci bezradně bloudili sem a tam. Ty jejich obličeje bílé jako tuřín. V těch plandavých uniformách. Ještě byli naživu a už měli tvářičky bezvýrazné jako zemřelé děti.
Günter Grass. Po třech dnech usilovného bombardování hlásí pozorovatelé zřetelná poničení německých prvních linií. Zákopy jsou zasypány, komunikace a přísun potravin vázne.
Žádné zprávy z Týlu. Jak dlouho to ještě může pokračovat? Britové nás asi chtějí vyhladovět k smrti. Už to nemůže trvat moc dlouho. Brzo jim přece musí dojít munice. Kdy zaútočí? Zítra? Pozítří? Kdo ví?
Po čtyřech dnech a čtyřech nocích nepřetržitého bombardování zapisuje německý vojín do deníku poznámku, o které si myslí, že je jeho poslední.
Jazyk se mi lepí na patro. Nemáme téměř nic k jídlu a pití. Nemůžeme spát. Jakékoliv spojení s okolním světem bylo přerušeno. Neužili jsme si už dost této zbytečné hrůzy? Tohoto koncertu z pekla?
Zdá se, že Rollinsův plán nemá chybu. Generál věří, že dělostřelectvo zničilo německé zákopy. Na obzoru se ale objevují mraky a spouští se hustý déšť.
Vzhledem ke špatné viditelnosti pro dělostřelectvo se útok odkládá o dva dny.
120 tisíc mužů připravených na útok dostává rozkaz čekat.
Tak jsme tady. Hlavou se nám honí naděje i myšlenky na smrt. Nudíme se a přemýšlíme. Všichni jsme v gala a není kam jít.
V předvečer bitvy vojáci konečně opouštějí zákopy a přesunují se do přední linie.
Každý ten Tomis, jak se jim říkalo, nesl na zádech výzbroj a výstroj, která vážila téměř 30 kilogramů. Měl na zádech pušku, střelivo, ruční granáty, železnou zásobu potravin, nepromokavou pláštěnku, na hlavě měl klasickou britskou ocelovou přilbu a plynovou masku a samozřejmě polní lopatku a polní lahev s vodou a jídelní nádobí.
Ti nejsilnější nesou navíc ostnatý drát, kůly na plot, polní telefony, nůžky na drát, lopatu a krumpáč, někteří dokonce poštovní holuby. Mají takovou důvěru v předešlé bombardování, že si sebou berou všechno, co budou potřebovat k tomu, až se sami usadí v německých zákopech.
To nesmírné, ohromující ticho nebes nad námi objímá pod sebou miliony nepřátel a spojenců kráčejících k velebnému, leč neodvratitelnému střetnutí vyvolanému zlobou člověka a jeho neuvěřitelnou schopností a energií ničit. Je to nádherný večer. Skoro zapomínáme, proč vlastně do těch zákopů jdeme.
Prapor dorazil na místo. Někteří muži zpívají Marsejézu. Jestli tě to zajímá, bráško, tak mě celá Francie může být ukradená. Klidně si Němčouři mohli nechat.
Začíná střelba z děl. 120 tisíc vojáků se vtěsnalo do britských předsunutých zákopů. Dělostřelecká palba má pokračovat až do 7:30 ráno, do nulté hodiny.
To není hluk, ale symfonie. Nepřestává to, pořád to visí nad námi, jako by byl vzduch plný ničivého vzteku, který občas zaúpí bolestnými výkřiky a sténáním. Stačí pozvednout zrak k nebi, aby člověk na vlastní oči viděl tu změť trpících živlů.
Sobota 1. července 1916. Britská armáda stojí tváří v tvář velké zkoušce.
Pořád nám opakují, že nám nikdo nebude klást odpor. Naše bombardování trvalo celé dny a německá linie se zdá být rozprášená. To přece nemohl nikdo přežít.
Britská strana je plná optimismu. Puntičkářský Rawlinsův plán detailně popisuje úkol každého muže.
Možná někdo ztratí hlavu, možná nějaká noha dostane strach a odmítne se pohnout. Když člověk kráčí nad propastí, nikdy neví, jestli mu nepovolí nervy.
Generál svým důstojníkům.
Na konci dělostřelecké přípravy nebude v zasažené oblasti existovat vůbec nic.
A tak se pěšáci vydávají na dlouhý pochod k drátěným zátarasům na území nikoho.
Máme před sebou 900 metrů nerovného terénu k zákopům. Další 1,5 kilometru nás dělí od druhého zákopu, kde máme čekat na další rozkazy. Náš plukovník nás pozoruje, jak pochodujeme a říká: no, není to nádhera?
Sherwoodskému pluku je řečeno:
setkáte se pouze s mrtvými a zraněnými Němci. Budete postupovat k usedlosti Muke, kam dorazíte v 11 dopoledne. Za vámi budou následovat polní kuchyně a rozdají vám dobré jídlo.
Pluk královské yorkshireské lehké pěchoty dostává tyto pokyny.
Jakmile vylezete ze zákopů, budete si moci pověsit pušku na rameno a zapálit dýmku či cigaretu. Až do Poazier nespatříte ani jednoho živého Němce.
Vojáci klesající pod 30 kilogramy výstroje musí postupovat pomalu a vzpřímeně, s rozestupem 1 až 2 metrů, aby náhodou nespanikařili a nezalehli. Jako cínoví vojáčci čekající jen na to, až je dítě smete rukou. Němečtí obránci později s údivem psali:
Angličani se k našemu překvapení blížili pomalým krokem, jako kdyby šli do divadla nebo na přehlídku. Mysleli jsme si, že se zbláznili. Měli jsme čas v úplném klidu pečlivě zamířit, aby žádný z nás zbytečně neplýtval střelivem.
Generál Rawlinson se přepočítal.
Když Angličané začali postupovat, hrozně jsme se báli. Vypadalo to, že naše zákopy určitě převálcují. Viděl jsem je všude kolem, byly jich stovky. Předušli důstojníci. Jeden z nich kráčel klidně vpřed a v ruce držel špacírku. Začali jsme střílet. Nemuseli jsme ani mířit, stačilo jen pálit a nabíjet. Padali po stovkách. Kdyby běželi, určitě by nás přemohli.
Na německé straně čekalo Brity překvapení. Neporušené zátarasy z osnatého drátu a štěkající kulomety.
Střílejí ze všech stran, zatímco tady píšu. Doufám, že nezabijí mnoho našich lidí, než přijde večer.
Na svoji obhajobu Rawlinson uváděl, že situace se vyvinula naprosto nečekaně.
Nejdražší maminko, doufám, že tohle peklo přežiju a brzy dostanu dovolenku. Kéž by to trápení už konečně skončilo. S Bohem, miluju vás všechny.
6 kilometrů za frontou pozoruje generál Rawlinson se svým štábem výsledek svého 6měsíčního plánování. Mezitím se každý kousek země mění v hromadný hřbitov.
Víte, jak vypadá Krupoviti? Tak takovou máme šanci, když se vyhýbáme šrapnelům a kulkám. Ze všech stran jsou slyšet výkřiky a sténání. Říká se, že v bitvě se člověk dočista zblázní. Ale není to pravda. Nikdy v životě jsem nebyl tak klidný.
Bojuje se o metry půdy. V zemi nikoho umírají bezejmení po desítkách, po stovkách, po tisících. V jednom praporu padli všichni do jednoho.
Němci se bijí statečně jako lvi. Je to čiré bláznovství. To je na válce to nejstrašnější. Člověk se změní ve zlomyslnou opici, která naprosto ničí obraz boží. Pane Bože, odpust nám všem.
Za pouhou hodinu zůstávají v zemi nikoho ležet 10 000 mužů, mrtvých či těžce zraněných. Kolem poledne začíná generál Rawlinson chápat, že jeho plán katastrofálně ztroskotal. První světová válka měla několik prvenství. Byl to první světový konflikt v historii. Poprvé byly využity nové bojové prostředky, kulomety, letadla, plyn, ale také propaganda.
V březnu 1915 se ministerstvo války, jak se jmenovalo dnešní ministerstvo obrany, rozhodlo o vyslání oficiálních kameramanů na západní frontu. U britského expedičního sboru se tak objevili dva první filmaři. Byl to Geoffrey Mullins a Edward Tong. Měli propůjčené hodnosti poručíků. Tong byl brzy zraněn a v prosinci se musel vrátit domů. Ovšem Mullins stačil do června 1916 natočit neuvěřitelné množství 26 krátkometrážních dokumentárních filmů.
Do té doby byly natáčeny pouze krátké filmy zachycující život vojáků poblíž fronty. Tentokrát si ale britská generalita objednala natočení dokumentárního snímku ve velkém měřítku. Očekávala totiž, že na Somě proběhne grandiózní ofenzíva a film měl být oslavou předpokládaného vítězství.
Takže dovolili Mullinsovi, k němu se připojil druhý kameraman John McDowell, již od června natáčet přípravy té ofenzívy. Jsou to takové, ne sice statické, ale skoro bych si dovolil říci nudné záběry, dlouhominutové, jak britští vojáci transportují střelivo na frontu a podobně. Spotřebovali tehdy neuvěřitelné množství filmového materiálu a ty záběry stačily během necelého měsíce sestříhat do 80 minut a již 7. srpna měl ten snímek nazvaný Bitva na Somě svoji předpremiéru v Londýně a během dalších pouhých 6 týdnů jejich britských kinech vidělo neuvěřitelných 20 milionů diváků. Jenom připomenu, že Spojené království mělo tehdy 43 milionů obyvatel.
Musím to risknout a odplazit se zpátky za denního světla. Původně jsem chtěl počkat na tmu, ale mám strach, že bych ztratil orientaci. Snažím se posunout se o kousek doleva nebo doprava, ale hvízdající kulky vytvořily neproniknutelnou bariéru.
Mám pocit, jako by mě nějaký obrovský obr udeřil neuvěřitelnou silou kovovým kladivem a pak se mnou ještě bolestivě smíkal. Volal jsem nosiče s nosítky, bylo to zbabělé a hloupé, nemohli mě slyšet. A i kdyby slyšeli, nepřišli by. Chtěl jsem po nich, aby spáchali sebevraždu.
Nic jsem nejedl. Jen piju vodu z polních lahví mrtvých kolem mě. Plazím se zpátky centimetr po centimetru. Němčouři po mě střílejí celou cestu. Ale já se vždycky schovám v nějaké díře po granátu.
Už jsem ztratil sebekontrolu. To je smrt. Bože, jsme tví duchové v této hře hrané opicemi a režírované šílenci.
Druhý den nahlásilo svou přítomnost pouze 27 mužů. Dovedeš si to představit, drahá maminko? Pouze 27 z tisícovky chlapů.
I když bitva na Somě je vnímána jako britská bitva, i podle původních plánů se jich zúčastnilo několik francouzských divizí a oproti těm britským dosáhli v průběhu těch měsíců i několika významných úspěchů, významného posunu té fronty. Ovšem ta účast byla relativně malá kvůli tomu, že mnoho divizí muselo být v průběhu přípravy té ofenzívy na Somě přesunuto k oblasti Verdunu, kde probíhala jedna z dalších hrozných bitev.
Francouzský útok v jižní části fronty byl úspěšnější. Byl daleko volnější ve srovnání s naprosto přesně minutově naplánovaným útokem Britů. Francouzská pohyblivější děla umožňovala větší podporu pěchotě.
Bylo to peklo. Začalo to bombardováním. Schodili jsme na Němce spousty bomb a oni pak vylézali jako psi. Plazili se polomrtví. Zajali jsme stovky těch mizerů, zvedali ruce do vzduchu a říkali: slituj se, kamaráde, prosím, nezabíjej mě, mám 3 dcery, má ubohá žena sama dře na naší farmě, slituj se nade mnou, nech mě žít.
Jsem ve střehu. Jeho bajonet se opírá o moje prsa. Třesu se jako blázen, prosím o život, ale on mi nerozumí. Možná spíš nechce rozumět.
Říkal, jsem člověk jako vy. Taky jsem nechtěl tuto válku, prosím, pomyslete na mou ubohou ženu, na moje děti, slitujte se, pane Bože, budu se za vás modlit. Jestli jsme se slitovali? Nemyslím.
Generál Rawlinson se neodvážil vrchnímu veliteli Haigovi říct, že dělostřelecký útok nesplnil očekávání a celá operace je ohrožena. Určitě ještě mohl zasáhnout a zabránit nejhoršímu, jenže tím by zpochybnil strategii, z níž vycházel britský plán. A k tomu patrně nesebral odvahu. Nechal tedy útoku volný průběh. Když byla hlášení o ztrátách doručena, rozkázal příslušníkům svého štábu upravit údaje ve válečném deníku a odstranit všechny důkazy, které by mohly dokazovat, že se dopustil chyby. Nesou generálové odpovědnost za svá rozhodnutí?
V tehdejším britském tisku, zejména na maršála Haiga, se vznesla vlna kritiky, jak je možné, že takový oslové, míněno generálové, mohou řídit naše hrdiny, naše lvy. Takže ta kritika samozřejmě byla, ale jako nějaké bezprostřední následky nebyly.
Po celé Anglii se šíří bolest. Britské ostrovy zaplavuje vlna telegramů oznamujících matkám, manželkám a milenkám, že jejich muži se nevrátí domů. Bitva na Somě ale nekončí, povleče se dál. Dlouhé týdny. Bezvýsledně. O 2,5 měsíce později v září 1916, když řešení konfliktu bylo stále v nedohlednu, nasadili Britové proti Němcům na Somě první tanky v dějinách. Postarali se tak o další historické prvenství této války. Úkolem tanků bylo zničit zátarasy z osnatého drátu, umlčet kulomety a umožnit pěchotě vyčistit německé zákopy.
Na počátku prosince roku 1914 navrhl tehdy mladý důstojník královských ženistů Ernst Swinton konstrukci, řekněme, terénního vozidla pancéřovaného proti kulkám. Britská armáda však tento návrh odmítla s odůvodněním, že takováto zbraň by byla příliš zranitelná nepřátelským dělostřelectvem.
Ovšem tehdejší první lord admirality Winston Churchill to viděl jinak. Obrněná vozidla ho zaujala. Jeho zásluhou si britská armáda objednala asi 100 obrněnců pod krycím jménem cisterna na vodu, anglicky water tank.
První tanky, které nesly označení Mark 1 nebo Mark 1, se vyráběly ve dvou verzích, a to samčí, neboli male anglicky, která byla vyzbrojena 6-liberním kanónem, a ve verzi samičí, neboli female, jež měla pouze 2 kulomety. Je neuvěřitelné, že tyto mastodonty musela ovládat posádka čítající až 8 mužů. Podmínky uvnitř tanku byly opravdu příšerné. Teplota dosahovala až 50 stupňů. Vzduch byl téměř nedýchatelný. Pro velký hluk se mohli muži domlouvat pouze posunky, leckdy bušením kladiva nebo klíče do motoru. A pro spojení s tím vnějším světem měli 2 poštovní holuby. A rychlost těch prvních tanků byla neuvěřitelných až téměř 6 km v hodině.
Toho zářijového dne se bojovalo o Delvilský les, který si vojáci překřtili na Devilský, tedy Ďábelský. 3 tanky vyrazily do tmy ještě před úsvitem. První se zastavil kvůli poruše a nemohl dál. Druhý uvízl v těžkém terénu. Ale třetí tank pod vedením kapitána Harolda Mortimera pokračoval vpřed.
Připadám si jako ve snu. Nikdy by mě nenapadlo, že můj tank bude první tank na světě, který vystřelí na nepřítele. Na okraji lesa jsem zahlédl sérii záblesků. Zahajujeme palbu jedním z 6-liberních kanónů.
Němečtí vojáci nemají o vývoji tanků ani tušení. Někteří z nich dosud nikdy neviděli ani auto.
Němci na nás začali střílet z pušek a kulometů. Munice buší do pancíře. Zní to jako krupobytí dopadající na plechový sud. Venku kulomety rozsévají smrt. Sedíme v ocelových rakvích, které se během okamžiku mohou změnit v hořící peklo. Můj tank se blíží k zemi nikoho, k místu, odkud nemohl couvnout. Terén je téměř neprůchodný. Cesta je jedna souvislá řada kráterů po granátech. Vypadá to jako rozbouřené moře plné děr.
Jen zíráme a zíráme. Třesou se nám ruce. Blíží se k nám obrovská monstra a nedají se zastavit. Někdo vykřikl, přichází ďábel. Oheň chrlící obludy přelézají zákopy a nezadržitelně se na nás valí. Kolem se šíří panika.
Ale ani britská valící se monstra bitvu na Sumě nerozhodla. Tanky nebyly schopny frontu prorazit mimo jiné proto, že byly poruchové.
Nezřídka se zastavili uprostřed bojiště a tím pádem se stali velice snadným terčem pro nepřátelské dělostřelectvo. Bohužel přínos tanků, zejména co se týče samozřejmě bitvy na Somě, byl velmi omezený, zejména z toho důvodu, že jich bylo nasazeno málo a v podmínkách, které nebyly zcela vhodné.
Motto britského tankového sboru znělo blátem a krví k zeleným polím v dáli. Horké léto skončilo, ale na Somě se stále bojovalo.
Podzim je studený, deštivý, půda se změnila v bláto. Nedá se mu nikam uniknout. V zákopech, při útoku, v trychtýřích, po granátech. Doprovází smrt, která tu má stálou sklizeň. My, kteří jsme přežili, jsme tak unavení, že přestáváme myslet. Snad je to pro nás i lepší.
Boje se táhly až do poloviny listopadu. Skončili prakticky na stejném území, na kterém začali. Britové a Němci na sebe navzájem vypálili přes 30 milionů dělostřeleckých granátů. Součet všech ztrát na britské, francouzské i německé straně byl přes milion zraněných, mrtvých nebo nezvěstných mužů. Spojencům přinesl území dlouhé 10 a široké 20 kilometrů.